liberdade, liberdade. Ai, 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 liberdade,
yeah. Bueno, pues esta era unha peza do señor Anido e señora Álvarez, que o señor Anido pues, é un compañeiro noso de que acaba de, bueno, fai pouco que forma parte do proxecto Cárcere e que non tiñamos nin idea que facía estas cousas, porque el ten ese porte tan así, tan de, non de, como el é abogado, pues parecía así, non, un home moi serio e moi así, pero que co sorpresa nos dá a vida.
Pero bueno, creo que isto non vende de hoxe, que vende longo, non? Eu estaba mesmo mirando aquí a información e demais. E seguramente que Laura nos pode dar un poquinho máis de información de como chegamos a encontrar o señor Anido e relacionalo con que é un compañeiro de proxecto Cárcere.
O correo electrónico xa é Jiménez del Oso, co cal xa é o tipo anda buscando misterios, sí,
¿no? E tamén creo que actúan que día na nave?
O vindeiro venres.
Na nave ali.
Na festa por cent. Bueno, non. Nada, festa retroalimentación, estaba eu mesturando programas.
Actúa el xo, que ahora está el sol, pobriño, que outro está en Madrid, entón ten que tocar todo el.
Ai, todos se van para Madrid, sí, ou para Algures, que está pasando nesta cidade. Bueno, pois como un venres máis estamos aquí en Ondas do Cárcere.
Bueno, como un venres máis non, porque nos últimos non viñemos, entonces a cousa vai así trastocada, pero
bueno, pero
estamos este horario, así un pouco raro.
Sí, estamos aquí.
Exacto. Conseguimos chegar,
Sí, aquí no estudio de José Couso, en Coac FM, facendo Ondas do Cárcere, que é un programa de proxecto Cárcere. Aquí están o meu compañeiro Alberto Fortes.
Boa noite, Carmen.
Hola, moi boas. Temos tamén a Lucía, unha convidada que nos vai vir falar de cousas moi interesantes. Hola, Lucía, moi boas.
Hola, boa noite. Vou non intentar, polo menos.
E alá nos controis, pois temos a Laura Sánchez.
Hola.
E a Tono Galán.
Hola.
Que non sei por qué cambiaron os dous a voz. Esas cousas que ten. Bueno, pois tú mira que hai sintonía, tamén empezou por Gonzalo Guerreiro, que tamén vai a estar con nosco e que é un compañeiro que sempre se presta para animar as nosas festas e outras cousas, que vai a estar acompañado de Richi Casás, que tamén que é Marcos Casás e que é unha persoa tamén moi vinculada ao proxecto Cárcere desde o principio, que vai tocar o saxo e a trompeta, e van a estar acompañados de Rosalía Vázquez ao violonchelo e Antonio Romero ao contrabaixo, e eles van a estar o 13 no Paseo de Jane, do que despois falaremos, que se fará pois en Monte Alto e rematará na prisión provincial. Bueno, pois nada, pois aquí estamos, vamos a escoitar unha música máis e vamos a entrar en tema, que imos falar primeiro de Arquitecturas sin Fronteiras e logo máis adiante xa veremos de que falamos.
Also in Portuguese. I write in Portuguese sometimes because that's the thing I do. I don't know, it's weird, right? It's not that weird. This is New York, you've seen weirder. Great place for crazy people. That's why I moved here. That's why you probably moved here too. Yeah. Anyway, a vida. Eu vou dançar quando eu sinto algo dentro, algo que não devo levar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam libertar. A dançar, tocar, para que lembramos da vida. Chorar, sonhar, para que lembremos a lei e a alegria. No movimento posso crer o meu mundo, onde beleza pode ficar. É reina de tudo que parece escuro, mas tem poder pra iluminar. A dançar, tocar, para que lembremos da vida. Chorar, sonha, para que lembremos a lei e a alegria.
Bueno, esta non é a primeira vez que poñemos esta música neste programa, verdad?
Non, a verdade é que non, que xa trouxera eu para a miña sección aquela que fora un pouco efímera, que fora dun día, na que contara outros proxectos de podcast e demais que estaba a facer. A música que estamos a escoitar é unha versión dun directo de Maya Solovey, e tamén a utilizamos no podcast que temos de Arquitecturas en Fronteiras, no de Habitando. Na que, por casualidade, no último episodio que sacamos neste mes de... Bueno, no último mes, no mes de abril, iba sobre Proxecto Cárcere. Entonces, hai un intercambio no podcast de Habitando falando de Proxecto Cárcere e agora vimos a falar no programa de Ondas do Cárcere de Arquitecturas en Fronteiras.
Claro, bueno, estamos sempre en casa. Bueno, tamén é certo que últimamente non nos dá moito tempo a preparar moitos programas, porque con tanto trajín que temos en Proxecto Cárcere, tanta reunión e tanta cousa, pois non damos.
Falaremos ao final de todas as cousas,
sí,
que están
aí. De todas esas cousas que estamos aí maquinando. Bueno, pois nada, como aquí temos dúas persoas vinculadas a Arquitecturas sin Fronteiras, que é Alberto Fortes e máis Lucía...
García Cernuda.
Exacto. Pois imos falar, deixo-vos a palabra e que Arquitecturas sin Fronteiras, cal é a vosa experiencia persoal, en que proxectos anda... E esas cousas. O sea que vos mesmos tendes a palabra e como que irades.
Se queres empezar, Lucía, despois a completo.
Vale, pois a ver, Arquitecturas en Fronteiras é unha organización non gubernamental que, bueno, é unha organización estatal, pero ten unha sede aquí en Galicia. Mais ou menos creo que levamos 25 anos estando presentes. Empezou...
Vamos, inda non nos tes ti.
Inda non nos... Eu paso, pero eu levo menos. empezou cun grupo de estudiantes da Escola de Arquitectura da Coruña, sempre vencellada un pouco ao edificio que temos ali abaixo. Bueno, unha serie de persoas cuns intereses, eu dos inicios non sei moito, pero vamos, pouco a pouco foron facendo proxectos, sobre todo de cooperación exterior ao principio, os inicios estiveron máis relacionados coa cooperación exterior, pero despois, bueno, foi crecendo, foi incorporándose máis xente sempre vinculada á arquitectura, aínda que sempre se busca que entren persoas de outras disciplinas, e agora, bueno, agora xa creceu moito nos últimos anos, eu levo 4, ten como varios grupos de traballo. Traballamos en Guatemala, traballamos en Coruña, traballamos tamén no sector da educación, en xeral en Galicia.
Sí, un pouquiño para complementar. Ao final, Arquitecturas en Fronteiras se fundamenta directamente no voluntariado, non? Entón, que entendemos por voluntariado? Ao final, moitas dos estudantes, a primeira contacto que teñen é, pois, aparte de estar estudando unha carreira universitaria, pois queren facer cousas, non? Teñen un interese de mobilizarse, de participar en algo. Entón, a partir de Arquitecturas en Fronteiras se lle dá pé a posibilidade de coñecer proxectos no exterior, que pode ser en cooperación internacional en Guatemala, a través dunhas becas que oferta a propia Universidade da Coruña, se pode incluso estar nunha estadía alá. E despois tamén hai unha actividade máis relacionada co que temos na cidade moitas veces invisibilizado, non? Así surde fai xa 7-8 anos, se retoma un pouco o traballo que se tiña feito nos asentamentos xabolistas da Coruña, e dende aquela hai unha liña moi potente en Arquitecturas en Fronteiras aquí en Galicia, na Coruña, que vai centrada en traballar cos asentamentos xabolistas na Coruña, que é un caso bastante curioso nas cidades galegas, non? Na que existía o asentamento das Rañas, da Pasase, de Penamoa, que xa está desmontado ou desafectado, e tamén o Portiño, non? Entón existe un grupo de traballo moi potente traballando nese campo. E como comentaba Lucía tamén, a utilización ou incorporación da educación para o desenvolvemento tamén nos deu pé a chegar a moitos institutos, a traballar con rapaces un pouco o tema do dereito a hábitat, non? Que considerábamos o dereito a hábitat e demais.
Podíades concretizar máis cales son os proxectos que están funcionando? Que queres decir con eso do dereito ao hábitat?
Vale, pois os proxectos que agora temos, máis de forma máis concreta, son en Guatemala, estánse facendo por un lado traballo de acceso á vivenda, de proxectos de habitabilidade básica, non? Que aparte de construir unha vivenda, bueno, pois fórmase a xente en hábitos higiénicos saudables, bueno, hai como unha liña tamén de saúde e outra liña de educación. Fanse infraestructuras educativas, mellora a calidade educativa dos rapaces e rapazas cos que se traballa en Guatemala. Despois aquí en Coruña hai os dous proxectos, o de un pouco desmantelar os asentamentos xabolistas e todo o acompañamento destas persoas para que podan abandonar estes asentamentos, pero que non volvan sobre eles, e un pouco acompañamento en 4 áreas, tamén educación, laboral, de saúde, agora non me acordo da carta.
Traballo.
Traballo.
Que vai relacionado co outro proxecto.
Sí,
¿no?
É outro proxecto, que é o proxecto de Mulleres Colleiteiras, que igual tamén vos soa, porque
Bueno, algo falamos del, sí, que despois volverei sobre iso.
Vale, pois é un proxecto de acompañamento a unha iniciativa social de productiva de mulleres dos asentamentos que traballan na recollida de aceite doméstico usado aquí na cidade da Coruña, dando un servicio que a cidade non tiña, non había quen recollese ese aceite, un proxecto pois de medio ambiente, de exclusión social, inclusión, vaya. E despois no grupo de educación temos como varias actividades, traballamos conxuntamente co proxecto Terra para chegar a centros educativos de Galicia para difundir o dereito ao hábitat, que, bueno, un pouco para nós é como un dereito complexo que abrangue moitas cousas, como o dereito á vivenda, á educación, á participación. Entón, bueno, traballar coa infancia desde pequenos en que se sean conscientes deste dereito ou da falta deles tamén en Galicia.
Sí, un poquinho nesta parte de educación, a parte deste traballo que estamos facendo co Proxecto Terra e co Plan Proxecto, non, que oferta a Xunta, a idea é un pouco chegar aos centros educativos e reflexionar sobre a súa contorno, é dicir, que é o que teñen no seu redor, como o tratan e se a propia xuventude, a propia adolescencia está a participar na toma de decisións do seu entorno. É dicir, ata que punto eles son conscientes de que poden participar ou que non e por qué, non?
Bueno, a mí chama má atención, non? Que hai unha morea de programas e de proxectos, pero realmente o dereito á vivenda non é certo. É dicir, é unha falacia. Posto, dada a situación na que estamos a maioría das persoas, non temos un acceso á vivenda real. Non, ás veces estes proxectos ou estes programas non son como unha... Bueno, fago unha pregunta. Un tapadoiro para realmente que non aparezca o problema real, porque agora mesmo hai un problema real que a xente non pode acceder á vivenda porque non ten traballo. Uh-huh. Es decir, non é unha cuestión nin de exclusión, nin de nada, é unha cuestión real para todos os cidadáns. Quizáis, bueno, non sei se tamén traballades niso, non, pero a exixencia de que se abran fórmulas de acceso á vivenda que sexan reais, que non existan solamente nunha idea imaginaria.
Aí retomando un poquinho o dos obradoiros que facíamos no instituto, había unha das preguntas, aparte de que eles investigaban previamente no debate que se organizaba, que era o tema de se o propio alumnado consideraba que a vivenda era un dereito ou un luxo, non? Entonces, con esa única pregunta xa empezaban a surdir un debate, é dicir, había xente que dicía, no, a da vivenda é un dereito, pero non o temos,
ou agora incluso, mesmo é un luxo.
É un luxo, exacto. Entonces xa empezaban a surdir ese debate de, bueno, si un dereito, pero non o temos, entonces unha persoa que ten unha vivenda é como ter un luxo, porque non todo o mundo ten esa vivenda, ¿no? E a partir de aí saían ese debate tamén as posibilidades de tenencia de vivenda. E a verdade é que eles, que nun primeiro momento só pensaban na propiedade, é dicir, que eles pensaban que solo se pode ter unha vivenda por propiedade, empezaban a ver que había outras posibilidades, como podía ser o aluguer, a cesión de uso ou a ocupación. É dicir, que había máis posibilidades que nun primeiro momento, pensando, solo se lle ocurría, a propiedade. Tú solo podes ser propietario de tu vivenda. Pero pouco a pouco, incluso había máis fórmulas, ahora non recordo. Pero o abanico de tenencia de vivenda se abría. Incluso con outra forma de vivenda que está traballando aquí na cidade da Coruña, incluso formar unha cooperativa de cesión de uso ou demais, non? Entonces, as posibilidades son moito maiores. Entón, este debate, a idea é poder levar aos centros educativos para que a xuventude empeza a interiorizar moitas veces que nos institutos, eu que estou traballando agora nun, co alumnado non se lle pregunta estas cousas, nin se falan destas cousas, pois xenerar ese espazo onde, de repente, empezas a ver que os propios rapaces e rapazas teñen unha visión do mundo diferente ao que ti pensas, porque ti estás dando unha materia e nunca lle preguntas que pensas sobre determinada temática, non? Eles teñen unha opinión e teñen unha visión tamén da realidade que moitas veces non escoitamos ou non vemos, non queremos escoitar.
Antes falabades tamén das mulleres colleiteiras é interesante saber en que medida os grupos se empoderan, bueno, que estas ahora usar calquera palabra é case que elas toman a iniciativa, se organizan asesoradas e acompañadas, pero realmente que se fan independientes. Creo que este é o caso. E como podemos chegar, é dicir, como funciona de tal maneira que calquera persoa que teña aceite na casa poida puñerse en contacto con elas, porque sinceramente eu non teño ningunha información.
Vale, bueno, o proceso este de empoderamento, como diste, e de acompañamento, é moi complexo, así que todavía estamos no camiño de conseguir que o proxecto pois funcione autónomamente, aunque é o que se busca conseguir, pero bueno, que non é tan sinxelo como igual o podemos contar ás veces. Agora mesmo sí que funciona, é unha cooperativa galega rexistrada no rexistro. Para conseguir como cidadana da Coruña levar aceite hai varias formas, pero bueno, a máis cómoda normalmente é acceder a un punto municipal dos contenedores que o concello agora xa ten colocados nos barrios.
Hai
contenedores desde xuño do año pasado, fíxose un convenio, entón o concello por fin puxo os contenedores en segunda zona na que vivas. Na web mesmo de Mulleres Colleiteiras podes comprobar cal é o contedor que máis preto queda a túa casa para poder depositar a botella, sempre en envase de plástico transparente e pechado.
Sí, un pouco aí, é dicir, houve un cambio mellor dende fai 2-3 anos no que as propias Mulleres Colleiteiras tiñan uns contenedores transportables e que a través de comercios de colaboracións, como pode ser a tenda de Maica, que despois supoño que falaremos no paseo de Jane, ou outras os mercados municipais de algún posto concreto, pois era como moito máis traballo, e a través deste últimos ano e medio, dous, a través do contacto coa Concellería de Medio Ambiente, se conseguiron poñer contenedores na rúa. Son contenedores máis ou menos grandes, de cor laranxa, metálicos, recordando así algúns que están en algún punto que coñezo, hai unha diante do mercado del Viña, hai un posto ali, tamén hai outro diante da Asociación de Veciños de Monte Alto, é dicir, pola cidade hai diferentes puntos, no Agra tamén hai un, creo que na Praza das Conchiñas, se non recordo mal, neses puntos se pode recoller directamente. Na propia página web hai un mapa recollido onde aparecen todos estes puntos marcados por se calqueira persoa quere deixar o seu aceite poda deixalo aí, non? Pois entonces podes buscalo aí, ou senón tamén na propia página web hai un teléfono de contacto para poñerse en contacto se hai unha certa cantidade de litros, tamén poder acercarse a recollelos.
Bueno, moi interesante. Enlazaba todo isto porque o dereito á vivenda é un dereito e non se entende moi ben porque os cidadáns non se teñen autoorganizado para propoñer e reclamar, porque das institucións non vai vir, porque teñen que ser primeiro os cidadáns que tomen a iniciativa. E chama a atención porque hai un problema moi serio con respecto á vivenda. Hai xente que está compartindo unha vivenda minúscula e hai un mogollón de xente dentro, é dicir, estás empobrecendo a forma de vivir dentro das familias, etc. E parece que non pasa nada, non? E bueno, chama a atención que non haxa a estas alturas, pois, por exemplo, cooperativas de usuarios, non? E de xente que se autoorganiza e di, non, nos queremos unha vivenda, temos dereito a ela, a Constitución recolleo e, por tanto, pois hai que as administracións teñen que moverse, porque ninguén lle quere meter man a vivenda e, sin embargo, a vivenda está se encarecendo, sobre todo o aluguer.
Sí, despois hai outro problema que vai asociado, que nos primeiros anos que empecé a colaborar con Arquitecturas en Fronteiras, que debeu ser no 2004 2005, fixéramos un estudio do barrio de Monte Alto de o proceso de xentrificación, que creo que tamén falamos algunha vez aquí en Ondas do Cárcere, que o proceso mediante o cal persoas cun nivel adquisitivo máis alto chegan a un barrio, entonces empeza a haber locales chic, locales modernos e demais, e pouco a pouco os alugueiros deses lugares no que normalmente viviu xente do barrio e demais, empezan a subir de prezo. Entonces o proceso de mudar ese barrio, de mudar o ideario colectivo e as propias persoas que viven no barrio, está a pasar en grandes cidades, como pode ser Barcelona ou
Mallorca,
Madrid,
por exemplo, Mallorca, que a xente di que non pode vivir en Mallorca, só poden vivir a xente que vende fora.
Os barrios turistificados, é dicir, directamente barrios con hospedaxes de Airbnb ou calquera cousa así, ou na cidade da Coruña tamén se está dando caso, é dicir, incluso falaba, non sei se foi onte ou antonte, cos rapaces de segundo da ESO do Instituto de Zalaeta, que me decían, que o mellor dentro de 15 anos, o barrio de Monte Alto, que consideramos un barrio da Coruña de toda a vida, duro e demais, pois o mellor é un barrio pijo.
Sí.
Me falaban así directamente.
Leva toda a pinta de convertirse niso e sería unha mágoa.
Entón, eu dicía, pois non esvades moi desencaminhados, porque o proceso de muda No que falabas ti de dereito á vivenda, vai asociado tamén ao urbanismo que se está dando nas cidades, non? Que como é a relación que estamos tendo co territorio no que vivimos, e que moitas veces dende os concellos ou dende as administracións se permite. Entonces, eso ao final é un proceso que vai en perxudicio das persoas que viven na cidade, non?
Canta xente estades máis ou menos traballando, funcionando, canta xente voluntaria, si hai xente que está tamén asalariada?
Pois eu penso que máis ou menos xente voluntaria debe haber como entre 20-25, o que pasa que, bueno, ao ser voluntario cada un está na medida de que dispón do seu tempo. Ás veces hai tempadas que estás máis tempo, outras estás menos, depende un pouco de como organizas a túa vida. E despois, neste momento, agora temos dúas persoas contratadas. Unha está vinculada ao proxecto de Mulleres Colleiteiras, un pouco que falábamos antes de acompañamento, e despois temos unha persoa que é Juan, que é o técnico da demarcación, está moi, moi pouquiñas horas, pero un pouco para a xestión do papeleo administrativo máis urxente, un pouco ese tipo de cousas. O resto é parte de persoas voluntarias.
Non sei se despois tamén Laura ten algunha dúbida ou pregunta.
Si, eu tiña unha. Sobre todo, en canto a dereito ao hábitat aquí na cidade da Coruña, particularmente, con toda a problemática dos asentamentos, ata que punto credes que inflúe e obstaculiza a actitude que normalmente ten a prensa con como trata este tipo de información? E non sei se desde Arquitecturas Sen Fronteiras vos plantexastes facer algún tipo de formación cara aos xornalistas precisamente para tratar estes temas pois con un pouco máis de cabeza, como mínimo.
A ver, un pouco recordando, non? O tema da prensa, a verdade, que é algo que afecta e moitas veces a dos temas sociais moi, moi facilmente, non? Non únicamente cos temas chabolistas, que sí, que moito. Eu aínda recordo cando foi o tema de Penamoa, o desaloxo de Penamoa, as manifestacións que houve coa xente de Novo Mesoiro despois de que salira na prensa de que a xente de Penamoa iba a vivir en Novo Mesoiro. Pero tamén está pasando co Senteito, ora con Iris, non? É dicir, ao final, a prensa é o que é un medio de transmisión, non, de información. Pero tamén un medio de transmisión de información que, por moito que se diga que é unha información obxectiva, sempre se transmite dende un punto de vista subxetivo, non? Dende un punto, non? Se transmite dende aí.
Non sabía. Sí. Eu pensaba que, no, que os medios de comunicación eran así
limpos
e tal. O sea, teñen intereses, hai intereses económicos, sociais por detrás, non?
En realidad, aínda que non hai intereses, nós falando en Cuac FM, nunha radio comunitaria, estamos transmitindo un punto de vista tamén desde a nosa perspectiva. É dicir, o mellor non é a perspectiva dos medios de comunicación que teñen cartos e que teñen uns intereses, pero nós tamén transmitimos uns intereses, uns coñecementos, uns puntos de vista propios, non?
Menos mal, porque senón estábamos apañados.
Se só escoitamos os medios de comunicación tradicionais, estaríamos marcados non esa liña. Entón, no que preguntaba Laura da información aos medios de comunicación, a verdade é que dende Arquitecturas en Fronteiras moitas veces, cando vemos novas nos medios, moitas veces estropea, entre comiñas, poñero de estropea, non? Ou fastidia, non, no traballo que está facendo no día a día, porque o que se pretende é unha inclusión, non? Entonces esa inclusión, por todas as trabas que se poden ir marcando a través desa información que se transmite, moitas veces é por descoñecemento, presuizos, é dicir, que xenera que cada vez a bola se sae máis grande e haxa unha diferencia, non, un salto que non se permita, a través da información que se transmite nos medios de comunicación, saltar, non?
Tamén dificulta no traballo do día a día das persoas que traballan nos asentamentos, porque xera unha especie de desconfianza que, claro, eles tamén leen na prensa, leen nos medios de comunicación, e ao final o traballo diario das persoas está sendo tamén perxudicado pola parte da prensa.
Bueno, e unha escoliña para que, como dicía Laura, para que aprendan, incluílos dentro do vosso programa e decir, bueno, pois vamos facer unhas clases para os xornalistas.
O problema é que nós tivemos unha formación este último ano de como comunicarnos coa prensa, é dicir, non darnos a formación á prensa, senón ao revés, é dicir, ver a ver que é o que quere a prensa, e ao final a prensa o que quere é un titular ben grande e ben chamativo que a xente atraia, E despois a noticia, bueno, sí, que conte cousas, pero que conte cousas sensacionalistas, non? De que diga, que chame a atención, que sexa algo así, que sexa chicha, non? Que sexa algo impactante. Entonces, ao final é moi complicado loitar contra eso, porque é como en plan, no, claro, se me contas como unha cousa máis ou menos normal, non vende, non é unha noticia, non?
Deberíamos ter un día un programa sobre temas como estes, que é o xornalismo, a implicación e o respecto e sobre todo a que intereses está, o sea, o xornalismo a que está sometido. Falabas antes de unha cosa que se chamaba ocupación. A ocupación é un dereito.
A ver, eu creo que é unha situación na que moitas persoas que non teñen posibilidade de acceder a unha vivenda, o que falábamos antes, ao final é unha vía a maiores. É dicir, se hai vivendas que actualmente a teñen os bancos buscando un beneficio futuro, un beneficio de económico, non? Neste momento, esas vivendas están deteriorando. É dicir, son vivendas que mellor están construídas, rematadas, os propios bancos non pagan a comunidade, cos veciños que viven ali e demais, e hai unha posibilidade de que xente que sí que necesita poida estar nese espazo, non? Ao final, porque todo o mundo necesitamos unhas necesidades básicas que se cubran, e moitas veces é a través desa vivenda, non? Entón, un dereito non o sei, se definiría como dereito, pero sí que é unha oportunidade.
Sí, Laura, di.
Como decidides na asociación que proxectos encarades?
Un pouco depende das iniciativas das persoas voluntarias. Según o que elas queiran facer, un pouco tamén a traxectoria do que se leva facendo antes, pero sí que buscamos que ao final a xente que despois vai desenvolver ese proxecto sexa as persoas que deciden sobre que proxectos presentar. Xorden a veces de iniciativas de grupo, pero tamén algunas individuais, e despois tamén sempre tendo en conta, cando son para persoas beneficiarias, cales son os intereses que demandan as comunidades. Se non hai esa necesidade ou esa vontade da xente coa que traballamos de facer algo, tampouco ten sentido facelo.
Como é o sistema de organización?
Dicíades un pouco das persoas voluntarias, non sei se algún proxecto chegou de fora.
Pois, no, ao final no. A ver, en teoría, como é a organización e o do proxecto de fora é tamén a anterior pregunta. Xusto coincide que actualmente estamos a formular, é dicir, a preparar un proxecto para presentar a convocatoria de educación para o desenvolvemento que presenta a Xunta de Galicia, non? O prazo remata o luns, entón, ao final, temos un grupo de traballo que é o grupo de educación, que xa leva anos traballando en isto, que vai recollendo un pouco cales son os seus intereses, propostas de anos anteriores que se poden repetir, novas propostas que algunha persoa que forma parte do grupo lle interesa, ou algunha proposta de colaboración, como estamos a desenvolver agora coa Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña, intentar xuntar todas estas posibilidades nun proxecto global e marcalo, non? Entón, ao final non veñen propostas de fora, ao final son máis ou menos propostas de dentro, ou facer un enlace con algunha xente que sí que hai unha proposta, entón surde, non nos chegan en plan, no, quero facer isto. É un pouco máis pois unha sinerxia, non? E ao final a organización é eso. Nós estamos tendo máis ou menos reunións semanais na que os diferentes grupos se reúnen, traballan un pouco cales son as súas ideas, motivacións e demais para desenvolver durante o ano unha planificación e a partir de aí que proxectos hai para executar e como se executan, non? Isto é un pouco vai en sintonía.
Polo que vexo ten moitísima vinculación coa universidade. Cal é a relación?
A ver, en teoría Arquitectura Sen Fronteiras non ten unha relación formal coa universidade. Únicamente ten unha cesión de espacio na universidade e unha cesión de infraestructura, é dicir, do lugar, non? Pero aparte de eso, formal, non temos nada. Que posibilidades nos dá ter un espacio na universidade? Pois, por un lado, poder chegar a un voluntariado sobe, con forza, na propia Escola de Arquitectura, e a partir de aí poder intentar facer relacións con outras facultades ou outras escolas. Tamén é certo que actividades que fixemos no pasado con a universidade tamén nos xenerou dificultades, porque Arquitectura Sen Fronteiras funciona dunha maneira, co voluntariado, cunha proceso e demais, que na universidade non é para nada así. Entonces entrou como en conflicto e non se puido seguir, non? Entonces hai como esas diferencias, hai posibilidades por estar na universidade, pero non hai unha relación formal ou continua.
Creo que xa a última pregunta. Unha desas actividades que estades levando a cabo é o podcast de Habitando, que non sei como se vos deu por aí, e imos facer un podcast que está absolutamente relacionado coa arquitectura e co dereito ao hábitat.
Esa sí que é unha iniciativa que claramente persoal ou, bueno, vontade de xente que le va facendo podcast un tempo, pensaron que era un medio de difusión un pouco tamén para contar o que estábamos facendo. Entón, realmente, penso que por interese persoal ao resto do grupo parece que podía ser unha herramienta que funcionara. E sí que é certo que nos está permitindo como coñecer e invitar a moitos participantes dos que queremos escoitar a súa voz e tamén ter un espacio de reflexión, porque ás veces poñemos temas sobre a mesa que nos mesmos queremos repensar e dialogar, e bueno, está supoñendo un espacio de participación como que artella a toda a organización. O principio empezou así como unha cosiña piloto, pero pensamos que está tendo un carácter con un sentido dentro de ASFE.
Sí, despois, tamén ao final, durante este último ano, foi finalista na categoría de podcast novéis, ou decir, podcast do primeiro ano, da Asociación Podcast. Entón tamén foi un medio de difusión máis grande. É dicir, ao final, o nicho de mercado, por así decirlo, ou sub-20s, é reducido, pero sí que é un medio de comunicación máis.
Rematamos aquí un pouco falar de Arquitecturas sin Fronteiras, e Lucía, quero me permitir o luxo de facerche dúas preguntas. Unha, porque sei que vives nun faro, e eu monteime unha historia super romántica e super fermosa sobre o faro, porque son esas cousas que a mí me parecen soberbias. Entón, si me explicas un pouco por que vives nun faro e como é vivir nun faro, pois estaría moi ben. E por outra banda, sei que tes un blog falando de cociña e de recetas de cociña. E moi brevemente, pois as dúas cousas, bueno, nos encantaría saber un pouco diso.
Vale, bueno, pois vou desmontar un pouco a túa historia romántica sobre o que é vivir nun faro. Bueno, primeiro sí que é unha sorte poder vivir ali, pero as circunstancias que fan que eu poda ter a miña vivenda no faro é que o meu pai é o fareiro, e ese é a historia, o fin da historia. Entón, bueno, era unha profesión no pasado a que se accedía de maneira, bueno, a través de oposicións, e foi unha decisión que tomaron, bueno, que tomou o meu pai no seu día.
E os dous irmáns del tamén.
E dous irmáns del, os tres fixeron en una oposición, los tres fueron fareiros durante moitos anos, bueno, gracias a iso, pois, que eu vivo nun faro. Como é vivir ali? Pois a min, bueno, claro, encántame. Ten a única dificultade que sí, que estás un pouco longe, pero ao final eu vivo a 10 kilómetros da miña vila, que non é nada, así que máis alá de incidencias de que sempre pasan despois de ser un lugar tan afastado, xente que se perde, camións que chegan e non deixan pasar, ou tormentas, temporais, todo iso. Por lo demais é unha vivenda normal, unha vida moi tranquila e na que se está moi ben.
E ese blog de receitas?
O blog de receitas foi unha iniciativa miña completamente, de aí creo que xa vai 5 anos. A min gustábame cociñar, de repente de un día por dicir, pois vou compartir as recetas por escrito, así me van quedando as cousas novas que vou probando. Bueno, pouco a pouco vin que me gustaba, que era unha maneira de probar cousas novas. Despois ten boa acollida, entón, bueno, aí queda.
Como se chama?
O nome é un pouco imposible de recordar, pero chamase Cortapicos e Sacalenguas, que é o que nos decía a miña aboa cando lle preguntábamos que había de comer e non tiña ganas de responder. Dicíanos eso e ala, pa fora da cociña.
Bueno, pois non sei se queredes decir algo moi breve.
Sí, é unha cousa que ao mellor nun futuro tamén podemos contar con Lucía outra vez, porque tamén está facendo o proxecto fin de carreira do cárcere. Entonces, tamén ten esa relación con o proxecto cárcere.
Bueno, pois imos a poñer música e continuamos. Bueno, imos continuar. En este caso, Laura e Tono van nos falar de unha das actividades e dun dos grupos que están traballando en Proxecto Cárcere, e van nos falar do Paseo de Jane, que é o día 13 deste mes, o sea, o próximo
este non, o seguinte fin de semana,
e que comeza ás 11 da mañá. Laura, se nos podes explicar un poquinho que é iso do Paseo de Jane e que é o que se vai facer e todo iso.
Pois o Paseo de Jane ao final non é máis que un roteiro. Ainda que sí que están baseados en que sexa moito máis conversa que un tipo soltando rollo e que o resto esteamos de público, pero bueno, a ver como vai. Está baseado, bueno, había unha muller que era Jane Jacobs, que non era urbanista, pero era activista no campo do urbanismo. Entón ela defendía, non, que a veciñanza dun lugar é a que mellor o coñece, polo tanto a que debería ter a última palabra no que se fai, que os habitantes dun lugar deberían coñecerse e así se fai unha cidade segura e ter espazos onde poder coñecerse. E bueno, coincide un pouco co que creo sinte Proxecto Cárcere. Entón, cada maio se faen estes paseos polo mundo adiante, entón dixemos por que non, aproveitando que había esta convocatoria do Concello da Coruña de Cultura de Barrio, nos parece unha boa idea. Entón, o roteiro, como dicías, é o día 13, que é sábado, ás 11 empezaremos no Campo de Marte, en Monte Alto, e despois iremos cara ao que agora é a Praza Cántigas da Terra, e despois volveremos subir cara arriba, hacia a Berea do Polvorín, e xa baixaremos pola Rúa Faro, ata onde están agora as hortas, e acabaremos diante do cárcere. Xa no cárcere, o que se vai facer é un xantar comunitario aberto a toda a persoa que quere vir, igual que o roteiro, e aproveitaremos para ter algunhas actuacións musicais de xente que estivo, que xa colaborou outras veces en Proxecto Cárcere, ou que está colaborando agora, non? Concretamente estarán Son Daqui, que xa pasaron por Ondas do Cárcere, Gonzalo Guerreiro, que pasa en cada programa de Ondas do Cárcere, porque o que nos fai a sintonía, e unha asociación que se chama Oito Hercios, que é nova, que tamén está dentro do Proxecto Cárcere.
Que esperemos que en breve tamén pasen por Ondas do Cárcere.
Exactamente.
Despois un poquinho, é dicir, a idea deste Cultura de Barrio é que se remate nesta actividade, ou se teñen plantexado cando se fixo Cultura de Barrio que foran unha actividade máis ou máis actividades ao longo do ano?
Dentro da Cultura de Barrio Proxecto Cárcere hai outra actividade, que é un encontro con estes centros sociais que hai polo resto do Estado, que nos sirven de inspiración, non? Como poden ser, bueno, xa falamos tamén aquí, Camballó, Tabacalera, etc., que esa está pendente de data, porque, claro, cadrar axendas é máis complicado, pero na segunda metade do ano, que xa estamos prácticamente, pero haberá ese encontro que xa iremos anunciando.
Claro, a mí fixaronme preguntas como que é o carrito da señora Hortensia, a mercería de Maica. Podes falarnos un pouquiño de esas cousas así, sí, tan específicas?
É moi fácil. Hai que ir ao roteiro.
O mellor
non vou dicir nada.
No, pero é dicir, o mellor a xente de Monte Alto que nos este escoitando, seguramente que sepa xa de que vai estas cousas, pero a xente de fora, non?
Claro, pero é que era o que dicía Laura, o causa cotía, non? Non é un monumento a ninguén. E creo que non deberíamos desvelar o que é o carrito da señora Hortensia ata que se vaya ao roteiro, pois sino que xente vai vir.
E concretamente a mercería de Maica, que xa non me achestí Alberto antes, non xusto nese momento estábamos falando tamén, porque era un dos puntos de recollida de mulleres colleiteiras. É un punto de recollida de todo o bo que hai.
Eu creo que a xente de Monte Alto coñece como punto social, cultural e demais, e tenda.
De feito, debe ser o lugar que recolleu máis sinaturas naquel manifesto que fixera Proxecto Cárcere hai uns anos.
Sí, é verdad.
E pon a veces na fora un cartaz que pon non se recoge máis roupa, porque está petada, era pobre, de... Bueno, máis que mercería é un... Podería vender roupa.
É un centro social. Ainda que non poña centro social fora, non?
E ela nomearan, o ano pasado creo que nomearan algo Sí, algo así de social. Quero dicir que é unha muller, pois eso, vaise xubilar, co cal este paseo de Jane é bonito.
Xa non sonarán os villancicos en nada nas ruas de Monte Alto.
Isto non falamos, pero é a muller que pon o ambiente absoluto.
Fora.
El porrón pom pom este de Rafael, que é magnífico por outra parte. E cando chega Xaneiro 7 é un páramo. Non hai son, é a rúa, fai frío, o norte, é un horror. Pero ela procura facer estas cousas moi bonitas. Quería dicir tamén que isto non nos falamos así moi... Pero o paseo de Lleico ás Coñas, pois acabando, facéndose, quero dicir, esa proposta, vai purgar un pouco o que eran os paseos da tocárcere. E vai tratar de ser o contrario ao que foi. E a xente que sabe o que eran os paseos comprenderá que isto, pois, creo que é importante desmitificar, non, pero sí homenaxear a toda a xente que paseou involuntariamente con este tipo de detalles, ¿no? Dando un folgo á vida. Sinto ser tan así,
no,
pero creo que é necesario. É a memoria histórica tamén. Uh-huh. Quero dicir, o proxecto Cárcere pulula continuamente en ese tipo de poso que temos que ter, ¿no? Era iso.
O sea, o barrio vai á cárcel. E é unha boa maneira, non ao revés, sino que é o barrio que vai...
Mira, incluso iso.
Esas historias humanas e históricas, porque tamén hai todo un itinerario de resistencia anarquista dentro de Monte Alto.
Teremos amigos anarquistas, non falando, sino conversando. Uh-huh. Porque incluso a persoa que vai vir, se non hai novidade, falaba que é un pouco agorafóbico e non lle gusta falar en público. Entón lle dixemos que non é iso. Non é iso, é falar. E se che interrumpe alguén, pois aí se establece unha relación e esperemos que é moi cordial. Entón non é pontificar, como dicía Laura. Vai falar de anarquismo. Na Praza das Mulleres Libres, que dixo antes Laura, le llamou mal, coro Cánticas da Terra, que é o que pon na placa, pero...
Praza das Mulleres Libres, chamase, estaba pensando
nesa. A Praza das Mulleres Libres, chamase. A ver se logramos poñer ali o cartaz.
Non é un malo concello, Xo dixen que agora si...
É verdad. Xa fixo algunha asamblea o proxecto Cárcere na Praza das Mulleres Libres.
É verdad.
Pois sí, pois moi interesante e queremos convidar desde aquí que a todos os que nos escoitan, que non sei quen é, pero bueno, polo menos algúns haberá, queremos convidalos a este paseo de Jane o sábado 13, que comezamos ás 11 da mañá no Campo de Marte e rematará na prisión provincial.
Despois tamén, sí, Laura?
No, que se alguén se ven desde o principio, mellor. Pero se non, pois por exemplo, establecemos a comuna Berea do Polvorín número 35, creo que como punto de encontro por se alguén te que chegar pola metade.
Vale, e despois tamén como eventos así próximos, tamén comunicar que o vindeiro domingo haberá unha manifestación dende as 12 da mañá organizada pola Comisión pola Defensa do Común para a devolución gratuita do Porto e demais, non? Vai ser na
do
Paioza,
Porto, Peiraos, e tamén o proxecto cárcere,
terreos de defensa, é dicir, aglutina moitas máis.
Empeza na Praza da Paioza e remata en Autoridade Portuaria ás 12 da mañá.
Como que?
Non. Vou ir falando porque non sabemos onde está.
Escoita.
E oigo outra vez.
Non. Vale.
Sempre pásanos igual, é dicir, eu creo que xa temos a sección gravada.
En un minuto 3, segundo 3. Pero non pasa nada.
Pero da igual, ao final da sección sae.
Exactamente. Bueno, temos un historial en PC coas seccións que creo que hai dúas seccións que tiveron un capítulo cada unha e aí pararon. E a da Horta pois é así.
A de Horta sigue.
A de Horta sigue.
O sea, a cousa é
que non ten sintonía.
A sintonía non cuadramos, pero bueno, creo que hai novedades con respecto a da Hortas. Cal é o problema que houve e que estivestes investigando con esta música así de fondo?
Lle botáramos unha rede para tapar os amoraudos, non? Porque agora xa empezan a dar, entón os paxaros estas cousas. E outro día fomos e a rede xa non está.
O mellor acolleu alguén de proxecto
Cárcel. Deixaron os paos. Non. Pero isto que sería hai unha semana ou así, E onte, visitando o comercio local na zona de Monte Alto, encima da mesa vimos un cachiño da nosa rede que é de pesca, pero estaba absolutamente limpa, e esta tamén. Entón, bueno, estamos aí sobre a pista de para saber, ¿no? E por lo menos dicirlle pues, que ya pagamos, enda que sexa, se necesita unha rede, pero que non nos leve a nosa porque está para proteger os amorodos que xa empezan a estar vermellos.
É un mal ladrón, ou ladra, que se dice antes ladra, pero ladroa, quizás. Porque roubou no barrio e espallou no barrio. Cortou a rede e ya deixou o torneiro. É delirante, non?
Pero entón, que ao mellor atopamos máis restos da rede polo barrio.
E aínda por río o torneiro non lle serviu. Non. Que tiña que ter buratos máis grandes.
Pero é dicir, entonces, para o vindeiro programa, toda a xente que vive en Monte Alto, estar ollo a visor a ver se atopan unha rede de pescar máis ou menos fina.
Sí.
Marrón.
Sí, marroncito.
Marrón, nova, limpa, non? E que nos den pistas para...
Eso que dixeches é moi importante, é limpa.
É limpa.
A él levou ya un mariñeiro e dixo, claro, a mí xa me parecía unha rede tan limpa. Claro, que non a usou nunca, porque a roubou e a levou directamente.
E aparte era mariñeiro, quer dicir que tería redes e redes para coller a dos amorodos. Sí, sí.
Bueno, pero bueno, que si sí, están os amorodos están empezando a dar, os allos siguen enormes, temos, bueno, como se chama, a rúcula está tomando o resto da horta, crece a un ritmo
a rúcula é invasora, eu vos aviso.
Sí, xa nos demos conta.
Cuidado que non chega a tocárcere e cubra o cárcere enteiro.
Se alguén precisa rúcula, por
sí,
favor.
Eu.
Pois aí estamos xa chegando un pouco ao límite de...
Xa podes ir, porque a porta está aberta. Tal e como rouban rede, colle rúcula.
Bueno.
Hai que poñer un cartel. Non collades a rede, collede a rúcula,
claro. Bueno, pero tamén hai un acontecemento colectivo, non? O día 6
mañá.
Mañá
ás 5, organizado pola xente que está xestionando a horta da Asociación de Veciños de Monte Alto, a Escola Infantil. Fan un obradoiro de hortas verticais, que estamos convidadas todas.
Aí está da tarde. Aí está o proxecto Cárcere, tamén Ecos do Sur, non, que teñen as hortas aí na.
Pues xa comezaron, amigas, amigos, teñen maravillosamente postas esas parceliñas preciosas.
Aínda non sabemos como vamos no ranking, non, de que en cultivo máis.
Nós somos os máis underground.
Ah, vale.
Según Alfonso, que non para de dicilo. Isto é unha horta underground.
Ten razón.
Pero que quere dicir exactamente?
Pois que, por exemplo, Alberto plantou os allos e van todos rectos e o resto é un
A súa maneira.
Hai que levar un topógrafo.
Digamos que llevábamos a semente de tacón e onde caera, ali, sabes, isto é moi
ancestral. De feito, a rúcula, por exemplo, parece mala erva, que eu teño bastante ganas de poner un cartel ou algo e poñer é rúcula, non é que o teñamos a monte.
Porque xa sacou flor e todo. Quero dicir, pero claro, eu sou
saliu, fan. Se saliu, hai que ir cortando para que non saque flor.
O meu menú da semana anterior era rúcula. Con rúcula. E estou un pouco farto, xa, claro.
Oh, igual corta pico, saca lengua.
Falámoslo outro día de ti, Lucía. Pues, dixemos, pues, se queres, Lucía, que pase.
Pasarei.
Moi grande.
Pues, cando quedades para sábados, traballar nas
sábados,
hortas?
Sábados, ás 12:30. Mañá creo que non vai quedar ninguén.
Abortaremos.
Non temos ningún tipo de... Bueno, está todo coidado e aí habría que regar, pero como choveu...
Bueno, pero estamos convidados depois pola tarde a traballar...
E calquera día podedes ir.
A participar ali.
De libre e
coa asociación de veciños e coa escola. E tamén decir e recordar que hoxe, o sea, que o domingo temos asamblea xeral, que as asambleas continúan sendo abertas e bueno, e que estades convidados, que se vai facer no local de Son daqui, que é na Rúa Valencia.
Sí.
E bueno,
ás 5 da tarde, non? O domingo
ás 6 da tarde.
O domingo 7 ás 6 da tarde.
Sí. E bueno, unha cousa tamén importante que antes estaba poñendo aí tono, que non é exactamente de Proxecto Cárcere, pero bueno, que as asociacións, porque agora hai varias
dalle
asociacións
caña,
de libreiros da cidade, pois están a organizar unha morea de cousas xunto coa Consellería de Cultura, e que hai un montón de actividades que rodean as letras galegas, que neste ano concreto pois está dedicado a Carlos Casares, e que eu acabo de descubrir un maravilloso relato del nun libro que se chama O Vento Ferido, e que é O Xogo da Guerra, e que eu espero poder representar o día 16 no Fiandón.
Eu quería dicir unha cousa únicamente, que mañá vamos estar no día, eu vou estar no día da ciencia na rúa, e que Cuac tamén vai estar, así que toda a xente que queira pasar, que estea. Nos vemos mañá.
Bueno, pues hasta o próximo día. Moi boa noite.
Boa noite.
Boa noite.